Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Petak, 13. januar, obilježavaju sljedeće vesti. Mevludin Uhodžić zatražio da se prije njegovog postavljenja na čelo AMB-a i službe udalje oni koji su povezani sa organizovanim kriminalom. Karađorđevićima nije dozvoljena posjeta Kosovu. Identifikovana dvojica američkih marinaca sa šokantnog snimka u Afganistanu. Mijanmar oslobodio 650 političkih zatvorenika. U emisiji između ostalog poslušajte koji bi bili dometi parlamentarne istrage afere Telekom koju traži opozicija. Raško Konjević iz vladajućeg SDP-a.
Nije sam siguran da bi parlamentarna istraga, odnosno siguran sam da ne bi dovela ni do čega novoga.
Govorimo o novom zakonu o saobraćaju koji uvodi drakonske kazne.
Novim zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima, koji bi trebalo da stupi na snagu sredinom godine, kazne za pravna lica će biti od 1.000 do 10.000 eura, a fizička lica koja naprave prekršaj morat će da plate od 20 do 10.000 eura.
Nakon 5 godina, njemački Neckermann od maja do oktobra ponovo dovodi turiste na Crnogorsko primorje.
Kada je 2007. njemački Neckermann najavio da će zbog disproporcije cijene i kvaliteta izbrisati iz svojih kataloga crnogorsku turističku ponudu, tadašnji ministar turizma Predrag Nenezić je ocijenio da to neće značajnije uticati na turističku privredu. Trebalo je 5 godina da domaći donosioci odluka shvate da je riječ o turoperatoru koji je najzaslužniji za razvoj destinacija poput Turske ili Španije.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predstavnici vlasti u Crnoj Gori nisu protiv pokretanja parlamentarne istrage u slučaju Telekoma, ali smatraju da Skupština o navodnoj korupciji u privatizaciji te državne kompanije ne treba da presuđuje prije pravosuđa. To je za list Dan izjavio premijer Igor Lukšić, koji ističe da je spreman da sarađuje ukoliko dođe do parlamentarne istrage o privatizaciji Telekoma. Poslanik vladajućeg DPS-a Mevludin Nuhodžić tražio je da se na kratko odgodi njegovo naimenovanje za direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost, zbog čega ga vlada juče nije postavila na to mjesto. Prema nezvaničnim informacijama lista vijesti, Nuhodžić je zahtijevao da prije njegovog dolaska iz službe budu udaljeni kadrovi tajne policije koji se u javnosti povezuju sa kriminalnim krugovima. Nastavku vijesti iz regiona, prijestolonasljednik Srbije Aleksandar Karađorđević i njegova supruga Katarina neće sutra posjetiti Kosovo i Pećku patrijaršiju, kao što je bilo planirano, jer im kosovski organi nisu izdali dozvolu, saopšteno je iz kancelarije princa Aleksandra Karađorđevića. U isto vrijeme, predsjednica Kosova Atifete Jahjaga pozvala je sve građane da ne blokiraju puteve i granične prijelaze i da ne ometaju kretanje ljudi i robe. U saopštenju kosovskog predsjedništva navodi se kako je najava pokreta samoopredjeljenje o organizaciji protesta zbog blokade robe koja iz Srbije ulazi na Kosovo, kao i blokade graničnih prelaza Merdare i Bela zemlja, izazvala zabrinutost. U Hrvatskoj je od januara do kraja novembra prošle godine boravilo 11 milijuna i 300 hiljada turista, koji su ostvarili 60 milijuna noćenja, što je 8,1% više nego u istom periodu 2010. Podaci su Državnog zavoda za statistiku. Među inostranim gostima najviše noćenja, 23%, ostvarili su Njemci, 11,7% Slovenci, a zatim Italijani.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje dvojica od četvorice američkih marinaca koji se vide na snimku kako skrnave tijela mrtvih talibana u Afganistanu identifikovana su. Neimenovani zvaničnik mornarice SAD-a izjavio je kako je snimak koji je postavljen na internetu autentičan, zbog čega je pokrenuta istraga u vojsci. Na snimku na YouTube-u vide se četvorica američkih vojnika kako uriniraju na trojicom mrtvih talibana. Mijanmarski režim oslobodio je 651 političkog zatvorenika u posljednjem u nizu poteza kojim se ta zemlja otvara prema svijetu nakon pola vijeka autoritarne vladavine. SAD i Europa objavili su ranije da je puštanje političkih zatvorenika ključno za razmatranje mogućnosti ukidanja sankcija kojima je Mijanmar, nekadašnja Burma, godinama izložen. Jedna zanimljiva informacija u pregledu vijesti. Meteorolozi u Južnoafričkoj republici bit će osuđeni na zatvorske kazne do 10 godina ili novcem od 800.000 funti ako im ne budu tačne prognoze, piše britanski Daily Telegraph. Cilj je da se na taj način spriječi panika i ekonomska šteta zbog pogrešnih predviđanja nevremena, poplava ili suše. Prema predloženom amandmanu, svako ko hoće da objavi loše vrijeme morat će prethodno da dobije dozvolu od Nacionalne meteorološke službe.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon pregleda vijesti, pregled aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Poslije zahtjeva Nove i Pokreta za promjene o pokretanju parlamentarne istrage o aferi Telekom, pitanje je šta bi bili krajnji dometi tog postupka, do čega bi mogao da dovede u rasvjetljavanju te potencijalno najveće korupcionaške afere u Crnoj Gori. Vlast i opozicija imaju različita viđenja. Jedni kažu da istragu isključivo treba da vodi tužilaštvo, a drugi da bi parlamentarna istraga mogla da dovede do veoma važnih saznanja u toj aferi. Slušamo Predraga Tomovića.
Među onima koji bi da se istragom afere Telekom isključivo bavi tužilaštvo je i premijer Igor Lukšić, koji je doduše Dnevniku Dan rekao da uvažava institut parlamentarne istrage i da će se, ukoliko bude formirano posebno skupštinsko tijelo i bude pokrenuta parlamentarna istraga, odazvati eventualnom pozivu da da podatke o tom slučaju. Ipak premijer smatra da u slučaju Telekom prije svega treba da postupaju nadležne pravosudne institucije koje treba da utvrde osnovanost navoda koji se iznose, a potom daju svoj sud i o tome donesu konačnu odluku. Podsjeća da i u skupštinskom poslovniku piše da parlamentarna istraga neće biti vođena, odnosno da će biti odgođena ukoliko se o istim činjenicama vodi sudski postupak do njegovog okončanja. Inicijativa koju su pokrenuli Nova Srpska demokratija i Pokret za promjene kao i stav premijera o eventualnoj parlamentarnoj istrazi afere Telekom nameću pitanje koji su dometi tog postupka, do čega bi doveo u otkrivanju važnih činjenica o toj aferi. Jedan od podnosilaca inicijative, lider Nove Andrija Mandić, za Radio Slobodna Evropa kaže:
u parlamentarnoj istrazi mogli bi da saslušamo sve one koji su osumnjičeni da su bili predmet korupcije i ti ljudi bi, dajući izjavu pred nadležnim skupštinskim tijelom u prisustvu javnosti, mogli da nam saopšte čitav niz važnih činjenica vezano za privatizaciju Telekoma. To ne znači da bi sama parlamentarna istraga spriječila nadležne službe, tužilaštvo, policiju da nastave da prikupljaju dokaze i da rade svoj posao. Ali mi imamo problem da evo punu godinu dana tužilaštvo nije uradilo ništa. Ja sam prije 8 mjeseci pozivao državnog tužioca još kada je ovaj proces bio u toku u Sjedinjenim Američkim Državama da već tada prikupljaju dokaze vezano za korupciju i učešće građana i državljana Crne Gore u toj kriminalnoj radnji.
U vladajućoj koaliciji vjeruju tužilaštvu i ocjenjuju da parlamentarna istraga ne bi donijela ništa novo u odnosu na dosadašnja saznanja crnogorskih istražnih organa. Raško Konjević iz Socijaldemokratske partije.
Tužilaštvo već godinu dana kroz predkrivični postupak prikuplja informacije i činjenice vezano za proces privatizacije Telekoma. Dakle, vidite da je ovih dana ta aktivnost intenzivirana u smislu naloga drugim državnim organima da ispitaju određene financijske transakcije i zahtjeva prema nadležnim organima Sjedinjenih Američkih Država o razmjeni informacija, činjenica koje oni posjeduju, tako da nisam siguran da bi parlamentarna istraga, odnosno siguran sam da ne bi dovela ni do čega novoga.
Američke finansijske vlasti tokom šestogodišnje istrage utvrdile su da je Deutsche Telekom preko podružnice Mađar Telekoma pri kupovini Telekoma Crne Gore podmitio više crnogorskih zvaničnika. Među tim zvaničnicima i, kako je navedeno u spisima predmeta, sestra tadašnjeg najvišeg vladinog funkcionera, a mito koji su primili iznosi 7 milijona i 350 hiljada eura. Sporni ugovori svojevremeno su zavedeni u knjige Mađar Telekoma kao i matične firme Deutsche Telekom, što je, kako se navodi, bio okidač da Američko ministarstvo pravde pokrene istragu 2006. godine jer se obje kompanije kotiraju na njujorškoj berzi. Deutsche Telekom i američke vlasti umeđu vremenu postigli su dogovor o poravnanju, prema kojem će Ministarstvo pravde Sjedinjenih američkih država obustaviti istragu, ali će za uzvrat njemačka kompanija morati da plati 95 miliona američkih dolara. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U aferi privatizacije crnogorskog Telekoma, podsjetimo, pominje se i firma Fiesta, za koju se ovih dana vezuje nova afera. Vlada je toj firmi godinama plaćala po 850.000 eura za prenos satelitskog signala RTCG-a, iako ne postoje ugovori o tom poslu, a do danas se ne znaju ni vlasnici firme. Hoće li tužilaštvo pokrenuti istragu tim povodom, pokušao je da sazna Srđan Janković.
Da li će crnogorsko državno tužilaštvo reaktivirati ili pokrenuti novu istragu u cilju rasvjetljavanja poslovnog aranžmana vlade i offshore firme Fiesta Investments, koje je godinama isplaćivana suma između 850.000 i milion eura za prenos satelitskog signala radiotelevizije Crne Gore? Ovo pitanje smo uputili crnogorskom državnom tužilaštvu, koje je prije 3 godine odbacilo prijave o mogućim malverzacijama oko satelitskog signala. 2008. godine prijavu je podnio novi sindikat radiotelevizije Crne Gore, u kojoj je bilo istaknuto da javni servis nije raspisao tender za prenos satelitskog signala, niti je koristio usluge državnog radiodifuznog centra koje su jeftinije. To znači da je vlada od 99. godine do 2010. plaćala za prenos satelitskog signala firmi čiji su vlasnici nepoznati, koja je odabrana na nepoznati način i do čijih je ugovora i računa nemoguće doći. Prijavu državnom tužiocu je tada proslijedila i nevladina organizacija Mreža za afirmaciju nevladinog sektora nakon bezuspješnog traganja za ovim informacijama, izvršna direktorka Vanja Ćalović.
Pa 2008. godine naš predmet interesovanja je prvenstveno bio to što je taj posao prema našim saznanjima bio sklopljen bez bilo kakvog javnog tendera i što je očigledno bio štetan po državni budžet iz razloga što su se ogromna sredstva izdvajala za te namjene. Još tada smo pokušali od svih nadležnih institucija da dođemo do osnovnih informacija, prvenstveno od Ministarstva financija kao institucije koja bi zahvaljujući podacima o budžetu morala da ima informaciju, znači kome i koliko novca je isplaćeno, koje nas je uputilo na Ministarstvo kulture, koje je naravno reklo da te podatke nema. Znači još tada je bilo očigledno da se podaci kriju i da postoji neki interes da se oni ne saopšte javnosti i da je u pitanju neki posao koji eventualno može predstavljati neku korupcionašku aferu. U tom smislu mi smo to i tada prijavili državnom tužiocu, međutim državno tužilaštvo je tada odbacilo tu prijavu, apsolutno smatrajući da tu nema nikakvog prostora za njihovo djelovanje.
Prema pisanju crnogorskih medija Vijesti i Dana, prvi ugovor sa firmom Fiesta Investments je potpisao krajem 98. godine tadašnji direktor radiotelevizije Crne Gore Goran Rakočević, a zakup satelita je plaćala vlada do 2006. godine. Zatim je 2010. godine Fiesta Investments prekinula emitovanje satelitskog signala radiotelevizije Crne Gore nakon što je tadašnji direktor Branko Vojičić utvrdio da je Fiesta omogućila emitovanje satelitskog signala privatnoj Atlas televiziji biznismena Duška Kneževića. I dalje je nepoznato ko stoji iza firme Fiesta i s kim su sklopljeni ugovori, da li tužilaštvo može da reaktivira postupak u cilju utvrđivanja postojanja malverzacija, s obzirom da su ranije prijave odbačene, pitali smo advokata Zdravka Begovića, koji kaže da sve zavisi da li je tužilac u prethodnom postupku odustao od krivičnog gonjenja ili odbacio krivičnu prijavu.
Radi se o institutu odustanka i o institutu odbačaja. Institut odustanak znači da je krivični postupak pokrenut, pa da je nakon sprovedenog krivičnog postupka tužilac smatrao da nema elemenata krivičnog djela i tada nije moguće aktivirati postupak. U slučaju ako odbaci, dakle ako ne otvori istragu nego na osnovu onih preliminarnih radnji nadzire da nema elemenata, pojavom novog dokaza on može opozvati to rješenje i otvoriti istragu.
Firma sa istim nazivom Fiesta Investments se u Sjedinjenim Državama sa još 4 firme sumnjiči da je učestvovala u korupciji crnogorskih zvaničnika prilikom privatizacije Telekoma Crne Gore. Direktori Mađar Telekoma su preko lažnih konsultantskih usluga podmitili nekoliko crnogorskih zvaničnika sa skoro 7,5 miliona eura kako bi dobili povoljnosti prilikom kupovine akcija Telekoma. Taj slučaj, kao jedan od mogućih najvećih korupcionaških afera, je predmet interesovanja crnogorskog tužilaštva, ali i parlamentaraca koji će o tome otvoriti parlamentarnu istragu. Izvršna direktorka Mansa Vanja Ćalović kaže da će ova organizacija insistirati da sazna ko stoji iza firme Fiesta.
Ključno je pitanje, naravno, šta će se desiti sa odgovornošću tog pojedinačnog tužioca koji je tada na takav način se odnosio prema predmetu, odnosno koji je tada očigledno nesavjesno odbacio našu krivičnu prijavu. Sa druge strane, Mans će se svakako potruditi da sada ponovo pokuša od državnih organa da dobije detaljnije informacije o tome koliko novca iz državnog budžeta je potrošeno i dato toj firmi Fiesta i naravno sa svoje strane ćemo se potruditi koliko god to bude u našoj moći da saznamo ko se krije iza firme Fiesta i da li tu postoje određeni interesi upravo zbog toga što su neki visoki državni funkcioneri u stvari vlasnici firme Fiesta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U nastavku jedan kuriozitet iz sudske prakse u susjedstvu. Sudovi u Bosni i Hercegovini plaćaju advokate po službenoj dužnosti novcem poreskih obveznika, čak i kada ih za branioce uzimaju političari i vlasnici privatnih firmi koji odgovaraju za više milionske prevare ili pranje novca. Iz Sarajeva sa više detalja Mirna Sadiković.
Prema podacima koje su prikupili novinari Centra za istraživačko novinarstvo, advokatima po službenoj dužnosti je iz 41. suda u Bosni i Hercegovini u periodu od 2005. do 2010. godine isplaćeno najmanje 32 miliona konvertibilnih maraka ili oko 15 miliona eura. Troškovi odbrane po službenoj dužnosti rastu iz godine u godinu, a najveću korist ima nekolicina advokata koji su za 6 godina zaradili od 500 do 800 hiljada konvertibilnih maraka, odnosno između 250 i 400 hiljada eura. Amor Bukić, član Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine i tužilac Republičkog tužilaštva Republike Srpske, kaže kako se dešava da advokat klijentu otkaže punomoć da bi on potom zatražio istog za branioca, ali po službenoj dužnosti.
Nije bitno sad ko se to desiti. Mi imamo saznanja ili pretpostavke da pojedini advokati koji budu angažovani od strane optuženog, koji ih ne mogu možda dovoljno mjer da isplate. On njima sam sugerišu, ja ću vam otkazati punomoć, a vi onda poslije tražite od suda, pošto morate imati branioca. Vi imate pravo od suda da tražite advokata, vi birate kojeg već advokati i uzmate ponome. U praksi tako dešava i sve je to legitimno.
Advokat Duško Tomić kaže da imućniji ljudi ne bi trebali dobijati besplatne odbrane, a da to nije pitanje ni advokata, ni optuženog, već suda koji donosi takva rješenja.
Zakon o krivičnom postupku daje pravo svakom licu da traži da ga brane po službenoj dužnosti, jer ukoliko sud to neće da učini, on ne nađe advokata, nema procesa. Ja uglavnom izbjegavam da branim po službenoj dužnosti, ali ne smijete vi odbijati odbranu po službenoj dužnosti. Vi morate braniti svakog čovjeka koga sud odredi.
No, najveći problem je što ni prilikom dodjele advokata ni po okončanju postupka sudovi u većini slučajeva ne provjeravaju da li optuženi ima drugu imovinu osim one koju je prijavio. A Mila Kunosić-Ferizović, predsjednica Federalne advokatske komore, kaže da optuženi imovinu ne prijavljuju na svoje ime, pa je teško dokazati da im pripada.
Put je sigurno da oni imaju sigurno imovine, ništa na sebi. On može imati negdje imovinu, ali vi ne možete doći. Nek mu je na ženi ili na djetetu i to ne možete njemu uzeti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U 13 sati i 49. minuti svjetska scena. Predsjednik iranske skupštine Ali Larijani prihvatio je ponudu Turske da posreduje u obnovi razgovora o spornom nuklearnom programu Teherana. U Briselu ponavljaju da još čekaju odgovor na pismo koje je u oktobru Catherine Ashton uputila Teheranu, a kojim ih poziva na nastavak pregovora. Politika toplo-hladno se nastavlja, no odvija se u sjeni mogućih novih sankcija i ubistva iranskog nuklearnog naučnika. Slušamo Mirjanu Rakelu.
Ko stoji iza ubojstva znanstvenika Mustafe Ahmadija Rošana još uvijek je nepoznanica. Iran je optužio Sjedinjene Američke Države i Izrael. Predsjednik iranskog parlamenta Ali Larijani, svojedobno prvi čovjek nuklearnog programa svoje zemlje, tokom posjeta Ankari. Ako Izrael misli da će naše istraživanje zaustaviti terorističkim napadima, grdno se vara. Uskoro ćemo objaviti koliko smo napredovali u razvoju nuklearnog programa. Svima će biti jasno da nas takvim akcijama ne mogu zaustaviti. Američki ministar obrane Leon Panetta oštro je negirao bilo kakvu umješanost Washingtona u ubojstvo. Ni na koji način nismo umješani u ubojstvo u Teheranu. Nisam siguran u to ko je uključen. Imamo neke indicije, ali uistinu ne znamo ko je to mogao biti. No siguran sam jedno. Sjedinjene Države nisu umješane u takve akcije. To nije ono što SAD rade. Shashank Joshi iz Kraljevskog instituta za sigurnost u Londonu u razgovoru za Radio Slobodna Evropa smatra da je ubojstvo znanstvenika bilo relativno lako izvesti. Motociklisti su postavili magnetsku bombu na automobil i odjurili dalje. Još i ističe da je s obzirom na vrstu bombe napad bio pomno planiran. Cilj mu je bio ubojstvo naučnika, ne i prolaznika. Smatra da je teško utvrditi koja vrsta eksploziva je korištena, jer Iran to neće objaviti, pa je time trag prema mogućim izvršiocima prilično otežan. Tvrdnje nekih medija da je Mosad aktivan u kurdskoj autonomnoj regiji na sjeveru Iraka, te da bi se tamo mogao kriti mogući odgovor na pitanje ko stoji iza ubojstva, još i odgovara. Ovo je školski primjer kojim se služe tajne službe kako bi prikrili operaciju. Pravilo je da se koriste ljudi koji ne potječu iz zemlje na kojoj leži moguća odgovornost za napad. Uvijek se regrutiraju pojedinci iz zemlje u kojoj će napad biti izvršen ili čak iz trećih zemalja. Mogućnost postoji, no prije bilo kakve tvrdnje nužno imati više dokaza koji bi tako nešto mogli i potvrditi.
slobodnaevropa.org.
Vraćamo se temama u Crnoj Gori. Iako se broj saobraćajnih udesa sa smrtnim ishodom tokom prošle godine smanjio 63%, broj od 60 poginulih na crnogorskim drumovima tokom 2011. ipak govori o velikoj potrebi za mjerama koje bi ublažile tu crnu statistiku. Iz uprave policije najavljuju novi zakon koji će uvesti brojne novine, među kojima je najuočljivije uvođenje zatvorske i drakonskih novčanih kazni za saobraćajne prekršaje. O tome Esad Krcić.
Tokom 11 mjeseci prošle godine na putevima u Crnoj Gori se dogodilo 50 saobraćajnih nesreća sa smrtnim ishodom u kojima je poginulo skoro 60 osoba, saopšteno iz odsjeka uprave policije za nadzor i kontrolu bezbjednosti u drumskom saobraćaju. Njihovi podaci govore da je među stradalima u prvih 11 mjeseci prošle godine bilo 18 osoba starosti do 30 godina, od čega je i dvoje djece mlađe od 14 godina. Po sadašnjem zakonu, koji se očigledno smatra neadekvatnim, ukoliko fizičko lice napravi prekršaj u zavisnosti od vrste, mora da plati najviše 150 eura. Novim zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima, koji bi trebalo da stupi na snagu sredinom godine, gornja granica se drastično podiže, čak 60 puta. Kazne za pravna lica će biti od 1000 do 10.000 eura, a fizička lica koja naprave prekršaj morat će da plate od 20 do 10.000 eura. Viši policijski komesar za bezbjednost u saobraćaju Danilo Janjušević.
Tu je novina uvođenje zatvorske kazne od 20 do 60 dana ili novčane kazne kao zamjena za zatvorsku kaznu u iznosu od 600 do 2000 eura.
Iako se razlog i krivica za saobraćajne udese zvanično utvrđuju u sudskom postupku, prekršajnom ili krivičnom, u nadležnom policijskom odsjeku smatraju da je najčešći uzrok nesreće ljudski faktor, odnosno droga, brzina, nedozvoljeno preticanje i umor. Naročito se izgleda ističe alkohol. U toku 11 mjeseci protekle godine na trežnjenju je zadržano skoro 7000 vozača koji su upravljali vozilom pod dejstvom alkohola u koncentraciji većoj od dozvoljene, a rekordna količina alkohola u krvi registrovana je u Nikšiću i iznosila je čak 4,5 promila, kažu upravi policije. Vozačka dozvola se u tim slučajevima po sadašnjem zakonu oduzima do okončanja prekršajnog postupka, ali ne duže od 60 dana. Predlogom zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, koji je vlada utvrdila polovinom decembra, predviđena je nulta tolerancija na alkohol, što znači da vozač neće moći da vozi ako se utvrdi prisustvo alkohola u organizmu. Viši policijski komesar Danilo Janjušević je za Radio Antena M između ostalo govori o kaznama za vožnju u alkoholisanom stanju.
Koncentraciji većoj od 0,5 grama po kilogramu i većoj, tom vozaču će se u postup izreći zatvorska kazna ili ova novčana.
Članovi Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu još uvijek nisu dobili tekst budućeg zakona, ali su komentarišući prve najave uvođenja drastično većih kazni izrazili načelnu podršku svim mjerama koje će poboljšati bezbjednost na drumovima i smanjiti broj saobraćajnih udesa, naročito onih sa smrtnim ishodom. Član odbora i funkcioner opozicione socijalističke narodne partije Vasilije Lalošević podsjeća da je, pored eventualnih eventualnog usvajanja novog, prije svega potrebna dosljedna primjena važećeg zakona.
Nesumnjivo je da sve moramo raditi da bezbjednost saobraćaja i učesnika u njemu bude na visokom nivou i na nivou standarda u međunarodnoj zajednici. Ali isto tako nesumnjivo da mi moramo primjenjivati već usvojene zakone i ono što Europa traži od nas jeste samo jedna riječ, a to je implementacija. Dakle, prije nego što se zakonodavac i u ovoj oblasti, ali i u mnogim drugim opredijeli za izmjene zakona, potrebno bi bilo da pravilno tumači i koristi i ovaj postojeći. Što se tiče visine kazni, u ovom trenutku konkretno ne bih ulazio u visinu kazne za fizička i pravna lica, ali smatram da je i prilikom donošenja ovog zakona trebalo konsultovati i struku, a i možda otvoriti javnu raspravu.
Član Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu i poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista Obrad Mišo Stanišić podržava namjeru za pooštravanjem kazni.
Najefikasnije kazne su novčane kazne. I vjerojatno da će se voditi računa, oni koji nemaju to da plate sigurno neće ni rošiti prekršaj, a oni koji imaju sve će to raditi. Da će se paziti da i treba pokušati.
Pored drakonskih kazni, novi zakon bi trebalo da uvede i veću odgovornost vozača za tehničku ispravnost i opremljenost automobila, pa će zimska oprema biti obavezna od 15. novembra do 30. marta, a vozila starija od 20 godina će morati na tehnički pregled svakih 6 mjeseci. Zakonom nisu izostavljeni ni pješaci, pa će primjera radi biti zabranjeno slušanje muzike, odnosno upotreba slušalica za vrijeme prelaska ulice. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Nakon 5 godina, jedan od najznačajnijih turoperatora na svijetu uvrstio je Crnu Goru u svoje kataloge, pa će od maja do oktobra Neckermann ponovo organizovano dovoditi turiste na Crnogorsko primorje. Početni booking je dobar, a iz agencije njemačkog zastupnika najavljuju da će tokom ljeta organizovati 3 čarter leta iz Berlina, Frankfurta i Nürnberga. Iz Budve, Jasna Ukićević.
Kada je 2007. njemački Neckermann najavio da će zbog disproporcije cijene i kvaliteta izbrisati iz svojih kataloga crnogorsku turističku ponudu, tadašnji ministar turizma Predrag Nenezić je ocijenio da to neće značajnije uticati na turističku privredu. Trebalo je 5 godina da domaći donosioci odluka shvate da je riječ o turoperatoru koji je najzaslužniji za razvoj destinacija poput Turske ili Španije. Uz to došlo je do pomjeranja evropskog booking fokusa sa tržišta na koje se Neckermann ranije preorijentisao, sa tržišta Tunisa, Egipta i Maroka.
Tržište Sjeverne Afrike je znatno palo zadnjih oko posljednjih godina i to je naša šansa.
Vladimir Đurić iz Alfa Tursa, agencijskog zastupnika Neckermanna za Crnu Goru, zadovoljan je početnim učincima ponovnog uvrštavanja Crne Gore u njemačke kataloge za sezonu 2012.
Zadovoljni smo bookingom, sa zadovoljstvom mogu reći da sljedeća sezona imat ćemo 3 čarter leta iz Njemačke, iz Berlina, Frankfurta i Nürnberga.
Neckermann pripada koncernu Thomas Cook, a njegov imidž se gradi na smještaju dobrog kvaliteta sa povoljnim cijenama i odličnom uslugom. Specijalizuje se za različite ciljne grupe i nudi usluge all inclusive, family club, ali ima i ponudu za sportiste i turiste trećeg doba. Neke od njih pitali smo za utiske sa Budvanske rivijere.
Every year another country, this year Montenegro.
Svake godine putujem u drugu zemlju, a ove sam odlučio da posjetim Crnu Goru. A gdje obično putujete na odmor? Bila sam u Italiji, Francuskoj i Španiji. I kakvi su vam utisci o Crnoj Gori?
Very good. Good time, beautiful, gently people.
Veoma dobri, vrijeme je veoma lijepo, ljudi su ljubazni, vrlo smo zadovoljni.
We are very satisfied.
Njemci će na Budvanskoj rivijeri boraviti od maja do oktobra i to u hotelima različite kategorije, najavljuje Vladimir Đurić iz Alfa Tursa.
Pa njemački turista traži kvalitetan smještaj i uslugu uz odgovarajuću cijenu i što je najvažnije direktan čarter let iz svoje zemlje. Znači cijena je razumna za svakog turistu. Od hotela sa 3 zvjezdice do 5 zvjezdica. Hotel Avala, Slovenska plaža, Aleksandar, Iberostar Belvi, Santidotara, Montenegro i Splendid.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Još jednom naslovi emisije, Mevludin Uhodžić zatražio da se prije njegovog postavljenja na čelo Agencije za nacionalnu bezbjednost i službe udalje oni koji su povezani sa organizovanim kriminalom. Karađorđevićima nije dozvoljena posjeta Kosovu. Identifikovana dvojica američkih marinaca sa šokantnog snimka u Afganistanu. Mijanmar oslobodio 651 političkog zatvorenika. To bi bilo sve u današnjoj emisiji, poštovani slušalci. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Do slušanja.